Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 35 nyaata gammoojjii keessaa. Gammoojjii keessayyuu nama nyaachisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inninuu nyaata bara baraati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni isa wajjin jiraatu gonkumaa hin beela'u. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagaa, Waaqa karaa qaa'ee arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jalalaan fi nagaan akka jiraatan isa godhun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isin irratti haaruuf. Barnoota darbe keessa Waaqayyoo akkamitti humna Faraoon irraa saba isaa akka oolche agarree turre. Faraoon of tuulee of guddisee Waaqa xiqqeessee gadi qabee ilaale. Garuu caccabe. Nama Waaqayyo wajjin falmu ni caccaba. Namni yaada Waaqayyo wajjin falmu ni caccaba, ni bullaa jechuudha. Yommus isaan baqatanii qarqara galaana diimaatti gaan diinota isaaniirraa miliquudhaaf carraa hin qabne ture. Waaqayyo galaana hiruudhaan lafa gogeessa irra taakkanii akka ce'an akka deeman isaan gargaare. Isaanis gocha isaa kanaaf ni faarfatan. Maqaa guddaa isaas ni jajan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Atillee har'a gadadoo kee, dhiphina kee, sodaa kee irraanfattee maqaa Waaqayyoo guddaa ni jajja, ni faarfatta. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni fayyina koo waan ta'eef Waaqayyoof nan faarsa. Waaqayyoo guddaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ba'uu 15:21 Maariyaam, Muusee fi Aroon akkasumas sabni Israa'el gocha Waaqayyo erga ilaalan booddee faarfatan nulleen faarfanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Biyya Gibxii fi Kanaan jidduu lafa gammoojjii Siinaa jedhamu argama. Lafa onaa kana keessa Waaqayyo akkam saba isaa nyaachisee obaasee akka gammachiise agarree turre ni argina. Lakkoofsi isaanii gara 2,000,000 ni kalaa jedhamee tilmaamama. Waaqayyoos isaan dursee waan ba'eef hanqinna tokko malee lafa Waaqayyoo abbootii isaaniif kakatetti imalan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ba'uu 19:1 guutummaan Israa'el Eeliim keessaa ba'ee lafa gammoojjii Siin Eeliimii fi Siinaa jidduu 2 bultii 15 gaan. Ba'uu 19:1 guutummaan Israa'el Eeliim keessaa ba'ee lafa gammoojjii Siin Eeliimii fi Siinaa jidduu 2:15 gaan. Erga Gibxii ba'an 2 fixan jechuudha. Karaa gammoojjii sana keessa immoo Muusee fi Aroon irratti gumguman hanqina baay'ee waan qoonnamaniif ture jechuudha. Akkana waliin jedhan isin saba walitti qabame kana hundumaa beelaan fixuudhaaf gara lafa onaa kanatti fiddaniittu nuyi garuu biyya Gibxii keessatti xuwwee foonii cina teenyee utuu nyaannu harqa Waaqayyootiin utuu dhumneerraa ta'e nuuf nu wayya ture jedhan. Akkana waliin jedhan isin saba walitti qabame kana hundumaa beelaan fixuudhaaf gara lafa onaa kanatti fiddaniittu. Nuyi garuu biyya Gibxii keessatti xuwwee foonii cina teenyee utuu nyaannu harka Waaqayyootiin utuu dhumneerra ta'e nuuf nu wayyaa turee jedhan. Sabni Israa'el Musee fi Aroon irratti beelarraan kan ka'e dheebuurraa kan ka'e gumguman jechuudha. Aaran jechuudha. Awwaalli biyya Gibxiittiin jiru saba kana hundumaa lafa gammoojjii keessa fiixuudhaaf barbaadanii jechuudhaan ergamoota Waaqayyoo irra aariidhaan ka'an. Sabni Israa'el Waaqa irratti amantaa dhabe jechuudha. Waaqa isaan oolchuudhaaf hojjetu irratti kaan jechuudha. Waaqayyo Museedhaan akkana jedhe: gungummii Israa'elotaa dhageera. Ammas isaaniin yeroo dimimmisaa'utti foonni nyaattu, ganama immoo buddeena ni quuftu. Yommuu isaanii Waaqayyo keessan goofticha akkan ta'e ni bartu jedhin. Kanaanis ani Waaqayyo akkan ta'e ni beektu. Waaqayyo galaana diimaa hiruu qofaa miti. Gammoojjii keessatti iyyuu nama nyaachisuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo dalagaa yookiin dinqii tokko qofa hojjetee hin dadhabu. Bara baraan dinqii hojjetaa. Inni nuu dinqiidha. Maqaan isaa ololaa jedhu. Galgaluma sana dimbiliqeen dhuftee iddoo buufata ni guutte. Ganama fixeensi naannoo buufataa sanaarra ture. Yommus fixeensi bu'etti wanti akka qoolaa, bixxilleen, cabbii, haphiin lafa onaa sanarra bu'ee ture. Israa'eloonnis arganii maal akka inni ta'e waan hin beekneef walii isaaniitiin kun maal inni galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni dinqii Waaqayyooti. Haalleluuyaa. Museen immoo isaaniif kuni buddeena isa Waaqayyoo akka nyaattaniif isiniif kenneedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bahuu boqonnaa 17 lakkoofsa 1. Akkuma Waaqayyo ajaje iddoo tokkorraa gara kaanitti imaluu jalqaban lafa Rifidiim jedhamutti qubatan bishaan hin turre. Musee wajjinis walitti bu'an. Inni duratti buddeena nyaachise, amma immoo bishaan kennuu hin danda'u jechuudhaan sabni Israa'el shakke. Ammayyuu Waaqayyo ni danda'a. Ammayyuu Waaqayyo hojiirra jira. Galanni Waaqayyo. Bishaan akka dhugnu nuu kenni jedhan Museedhaan. Museenis ana wajjin maaliif walitti buutan? Maaliifis Waaqayyo qortan? Isaaniin jedhe gammoojjii keessa ilmaan kennaa fi horii kenna maaliif dheebuudhaan fixxaa? Museenis gara Waaqayyoo iyyee. Waaqayyoonis Museedhaan deebise: namoota dura deemi, jaarsolii keessa muraasa si wajjin fuudhi. Akkasumas ulee galaana diimaa irra diriirsite harkatti qabadhu deemi. Koreebitti ani si dura nan dhaabadha. Ati kattaa rukuti, sabnis akka dhugan bishaan ni burqa. Museen argaa waldaa duraa kana godhe. Bishaanis kattaa sana keessaa akka malee yaa'e. Sabnis horiinis dhugan. Isaan dhugumaan waan kanaaf kan ta'an yookiin ga'umsa tokkollee hin qaban ture. Hin gunguman. Waaqa irratti hin kaan. Hojjettoota Waaqayyo irratti hin kaan. Arjummaan kun kan isaaniif ta'u hin turre. Garuu jaalalli Waaqayyoo dinqii waan ta'eef dalagaa dinqii isaan irratti Waaqayyoo lammeessee dabalee raawwate. Haa ta'u malee Waaqayyoo amanamaa fi Waaqa araaraa waan ta'eef arjummaa isaatiin isaaniif badhaase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni tokko akkana jedhee isin gaafachuu ni danda'a. Seenaan Israa'el nuif maal godhaa? Seenaa kanarra maal barannaa jedhee namni tokko nu gaafachuu danda'a. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nuyi warri dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame. Qorontos isa duraa boqonnaa 10:11. Hagam yakkamtoota haa ta'an malee akka lafa onaatti hin dhumnetti samiirraa nyaata isaaniif kenne. Namni nyaata kana didee ni du'a jechuudha. Garuu bara dheeraa booddee Waaqayyo nyaata jireenya bara baraa namaaf kennu qopheesse. Dhugaa isinittan himaa, inni amanu jireenya bara baraa ni argata. Ani biddeena bara baraati. Abbootiin keessan lafa onaa keessa nyaata mannaa jedhamu nyaatan du'anis. Ani biddeena jiraataa samiirraa dhufeedha. Namni gara koo dhufe hin beela'u. Eenyullee gara koo yoo dhufe hin dheebotu. Yohaannis boqonnaa 6:47-51. Egaa biddeenni bara baraa abbootiin keenya Israa'eloonni ajajamiinsa dhabiinsa irraa kan ka'e biyya gammoojjii keessatti biddeena mannaa jedhamu sana nyaatanii du'an. Namni biddeena kan ta'e Iyyesus Kristos irraa nyaatu garuu bara baraan hinduu lubbuutti jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa gaafii yoo qabaat, gaafii cubbuu yoo qabaat gara Iyyesus Kristos kottu inni walabummaa bara baraa asiin dura agartee hin beekne akkanumaan siif kenna. Waaqayyo isa dhageenye hundumaa nuuf haa eebbisu. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 944-8-84-25 irra deebi'aa 944-8-84-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.